Og nu? Der. Ja, det er godt. Det er vigtigt. Det er vigtigt med at kunne se. Det er også vigtigt med at kunne høre. Så det har jeg stor forståelse for. Nu skal vi i gang med selve bjergprædiken. Er der så alligevel problemer? Eller hvad? Der kom nu. Det er godt. Det hjælper ikke, at nogen kan høre, men ikke alle. Nej. Ja, lad os lige bede. Kære far i himlen, så beder vi om, at du også i den her time vil være nær, og at du vil lade dit ord lykkes. At det må trænge ind i vores hjerter, og at vi må også få lov til at blive styrket i vores tro. Amen. Bjergprædiken, det er jo i Matteus evangeliet kapitel 5-7, og vi tænker måske ikke så meget over det, at de fire evangelier, de er forskellige. Men det, der er specielt ved bjergprædiken, det er jo, at den består af 5 taler. Og jeg synes, det er ret vigtigt, ret tankevækkende, når man læser evangelierne. De har virkelig gjort sig umage. For at beskrive det, der sker nøjagtigt, for at det afgørende, det er kommet med, og også for, at det ikke kan misforstås. Altså, evangelierne er jo klare i det, som de siger. Så dem, der har skrevet ned, hvad Jesus han sagde, de har virkelig gjort sig umage, for at det skal stå klart, og at det skal stå fast. Og det har da også været tankevækkende, at når der har været vranglærer i kirken, så har man faktisk kunne komme tilbage til skriften, og så finde tilbage på vejen. Det var det, som Luther han gjorde for 500 år siden. Han vendte tilbage til kilderne, til skriften selv. Og så har hver evangelium så sin egen måde at gøre det på. Johannes evangeliet, det er sådan Jesu tegn. Det er også nogle lange samtaler med mennesker, som Johannes han får med. Lukas, som har skrevet 24% af Nytestamentet, han gør det sådan meget systematisk. Altså sørger for at få alt det, Jesus han sagde og gjorde med. Og han er også den, der ligesom har syn for, at hvis der er en Zakarias lovsang, så får vi også Marias lovsang med. Altså både mænd og kvinder kommer til ord. Det er faktisk meget systematisk i Lukas, at når vi hører om manden med de 100 får, jamen, så hører vi også om kvinden med de 10 drakmer. Så Lukas han har hele tiden syn på, at mænd og kvinder, at Jesus han mødte begge køn. Markus evangeliet, det er meget kort, og der har vi det her udtryk, der hedder straks hele tiden. At Jesus han er på vej rundt, og så straks har gjort han det, og så straks har gjort han det. Og det er sådan meget Jesu handlinger, der er fokus på. Og så også det, at Jesus han hele tiden er på vej hen over Genesarets sø, fra jøder til hedninger og tilbage igen. Det er noget, som står meget tydeligt hos Markus. Og så har vi Matteus, og nu skal vi se, om det her det virker. Er der et billede på? Ja. Og så skal jeg så se, om jeg kan få den her til at virke. Ja, det hjælper alle sammen. Og så er der Matteus. Han er jo også en af evangelisterne, faktisk den første. Og han bruger mindre plads på at fortælle om, hvad Jesus han gjorde. For eksempel under beretninger. De er kortere end de andre evangelier. For at få plads til nogen af Jesu taler. Så det er ikke tilfældigt, at det lige netop er hos Matteus, at vi har bjergprædiken. Og jeg har prøvet at skrive det her op, sådan en lille oversigt. At først har vi bjergprædiken, så har vi en udsendelsestale, så har vi et lignelseskapitel, som også er en lang tale af Jesus. Så har vi noget omkring under i kapitel 18, og så har vi en lang tale, som Jesus holder på 2 hele kapitler om de sidste tider. Så sammenlagt, så giver de her 5 taler, det giver et fantastisk indblik i, hvad det var, Jesus han sagde. Og vi kan se, at det er noget, Matteus han har tænkt igennem, når han skal have det her med. For hver eneste gang, at en tale slutter, så står der, da Jesus var færdig med denne tale. Så det er helt tydeligt, at han ligesom gengiver de her taler. Så vi får lov til at lytte med nu her til, hvad Jesus han sagde den dag op på bjerget. Og så kan det godt ske, at Jesus han har sagt mere. Men det er det her, som Matteus han har valgt ud og så sagt, det er det her, vi skal have med fra den tale den dag. Og det var noget, som Jesus han lagde vægt på. Og sådan lige en hurtig oversigt over, hvad det er, er i bjergprædiken, så kan I jo se her, at det er saligprisningerne, de her 8 eller 9 gange, hvor Jesus han siger om nogle mennesker, at de er salige. Så kommer der et afsnit om at være lys og salt. Så kommer der et afsnit om loven. Det var også det, jeg tog fat i her i første time, at Guds ord, det er levende, og det har noget at sige til os alle sammen. Og så kommer der det, man kalder de 6 antiteser, hvor Jesus han tager udgangspunkt i noget fra det gamle testamente og siger, I har hørt, at der er sagt, men jeg siger jer. Så kommer der i kapitel 6 noget om vores liv med Gud, om almisse, om bøn og om faste. Hvordan lever vi vores liv som kristne i det praktiske? Og der ikke mindst om bekymringer. Og så endelig i kapitel 7, der er der noget om en sammenhæng mellem livet blandt mennesker og livet med Gud. At vi skal ikke dømme andre. Der er noget med splinten og bjælken. Der kommer en opfordring mere til at bede. Og så kommer der ligesom 3, og det er så de 3 ting, jeg har sat på til en senere bibeltime. At Jesus han slutter den her tale med at sige, at der er 2 udgange. Altså der er en bred vej, og der er en smal vej. Der er falske profeter, og der er sande profeter. Og der er et hus på sand, og et hus på klippe. Og det giver en meget alvorlig udgang af bjergprædiken. Fordi har vi nu hørt det, Jesus han siger, og taget det til os, sådan at det bliver til frelse? Det kommer vi til i den 4. time. Jeg har kaldt overskriften over den her time for, salig er de fattige i ånden, den eneste dør ind til bjergprædiken. Lad os læse de første 12 vers af kapitel 5. Og jeg har bibelteksten her sat op på en lidt speciel måde. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig. Og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer, og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Salige er de fattige i ånden. Det er den måde, Jesus han indleder på, og det kan virkelig godt undre en. Hvorfor siger Jesus dog lige netop det, som det allerførste i den her tale til sin disciple i sin undervisning? Salige er de fattige i ånden. Materiel fattigdom, det er én ting. Det kan man måske arbejde sig ud af. Måske vender konjunkturerne. Og så den fattigdom, man havde, jamen den bliver så ændret til lidt mere velstand. Kurser og konturer, de vender. Men Jesus, virker den ikke, eller den jeg har på? Nej. På. Det er der nu i hvert fald, det kan jeg høre. Når Jesus han taler om åndelig fattigdom, så er det ikke en fattigdom, vi kan komme ud af, og det er faktisk heller ikke en fattigdom, vi skal ud af. Fattigdom i forhold til Gud, det er ikke noget, der går over. Sådan at i dag så er jeg fattig i ånden, og så i morgen så er det bedre. Jesus han siger, det er netop som fattig, at du er salig. Det vil sige, her er faktisk en fattigdom, du og jeg, vi skal holde fast i. For hvad står der om de åndeligt fattige? Jo, de får den største rigdom. Jesus han begynder ikke i det små, han siger, Salig er de fattige i ånden. Himmeriget er deres. Vi sang i den her sang, som jeg holder så meget af, af Brorson, det fjerde vers. Der sang vi, bort al synd og sorg og nød, se jer er i Jesus skød. Det er ære her at lægge, det er rigdom her at tække. Og derfor har Brorson virkelig sagt det her meget, meget klart. At netop det at tække hos Gud, det er ikke noget, vi skal være ked af. Men det er faktisk lige netop vores rigdom. At jeg, som mangler alt, jeg kan få alt hos Gud. Det er den ene dør, der er ind til bjergprædiken, at vi får den her sandhed på plads. Andre steder i evangelierne, der er det Jesu møde med mennesker, der understreger den samme sag. Vi kan tage Markus evangeliet kapitel 10, hvor Jesus han møder de mennesker, eller de mødre, der bringer deres små børn til Jesus, og hvor han siger, det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Og hvis man ikke bliver ligesom et lille barn, så kommer man slet ikke ind i det. Det er jo faktisk en anden måde at sige det samme på, at det menneske, som står magtesløs over for Gud, kan få alt. Eller Lukas evangeliet kapitel 7, hvor Jesus han tager en falden kvinde, en kvinde, der har et rigtig skidt rygte i den by, hvor han er i, tager hende ind i farisæerens hus, stiller hende i midten, og så siger han, dine mange synder er der tilgivet. Jesus han var selv fattig, og det gør Matthæus evangeliet faktisk også en del ud af, helt fra begyndelsen af, med at nævne de her fem kvinder i Jesus' stamtavle, som på en eller anden måde havde en skævhed. Tamar og Rahab, Ruth og Batseba og Maria. Og det er vel egentlig også Jesu måde at sige det samme på. Jeg er selv fattig. Jeg kom som fattig til den her jord. Jeg døde som fattig. Jeg havde ikke min egen krav. Mit budskab, det er netop til fattige. Jesus han forkynder ikke bare, at Guds rige er for de fattige i ånden. Han viser det i mødet med mennesker. Og Gud han viser det også ved at lade sin søn blive født som fattig. Så Gud han vil simpelthen med alle midler vise os, at det er de fattige i ånden, der ejer himmeriget, der kan få himmeriget skænket. Da Jesus han holder sin første tale i Nazarets synagoge, så siger han også som det første, jeg er kommet for at bringe et godt budskab til fattige. Hvordan kan fattige mennesker blive rige og få himlen i eje? Det er der kun et svar på. Og det er derfor, jeg har prøvet at stille, selvprisningerne op på den her måde, som er vist herop, at der er jo de her otte første sætninger, og så er der nogle eftersætninger. Den første sætning nævner, hvem det er, der er salige, og den anden sætning nævner, hvad saligheden består i. Eftersætningerne har alle sammen det til fælles, at de beskriver, hvad det er, Gud han giver. Og jeg synes, det er meget stærkt at ligesom få det stillet op på den her måde. Den eneste grund til, at du kan komme ind i Guds rige, det er, at Gud han giver dig det som en gave. Den disciple, der tror på Jesus, har lige nu og her del i himlen, i al himlens åndelige rigdom. De fattige i ånden får himlens kongerige. De som sørger, de bliver trøstet. Hvis der er en ting, der gælder i den her verden, så er det, at det er absolut ikke alle, der sørger, der bliver trøstet. Det sker ikke altid i den her verden. Der er faktisk mennesker, som må sørge, og som aldrig kommer over deres sorg. Men Gud, han lover, at det vil ske. At han en dag vil trøste og tørre tårerne af vores kinder. Og den tredje saligprisning med de sagtmodige. I verden der er det nærmest utænkeligt, at det er de sagtmodige, der skal arve jorden. Det er jo ikke lige dem, der presser sig frem med de spidse albuer, som får indflydelse og magt i den her verden. Men her står der, at de skal arve jorden. Jorden bliver deres retmæssige ejendom, og de får den af Gud. Så Jesus han siger, at vi skal vende os til Gud, og så skal vi forvente det her af ham. At det er Gud, der fører sit løfte ud og gør det her. Og så nævner han fra den 4. til den 8. saligprisning nogle flere ting. De, som hungrer og tørster efter retfærdighed, skal mættes. Det sker jo heller ikke altid i den her verden. Vi må lide under verdens uretfærdighed, men vi ejer en retfærdighed, og vi ved, at en dag så skal Gud gribe ind og dømme verden med retfærdighed. Det har vi tillid til, og derfor kan vi også leve vores liv efter det. De barmhjertige møder ikke altid barmhjertighed i den her verden. Det er ikke så lang tid siden, vi talte om mig, min kone. Det er absolut ikke altid, at man får anerkendelse for det, man gør. Altså, og det ved vi også, at hvis vi hjælper nogle mennesker, det er slet ikke sikkert, at det bliver registreret nogen steder eller sådan. Men dem, som er barmhjertige, de får lov til at møde barmhjertighed hos Gud. De rene af hjertet skal se Gud. De, som stifter fred, skal kaldes Guds børn. Og så kommer Jesus til den sidste, at de, som forfølges på grund af retfærdighed, de himmerige er deres. Hvorfor taler Jesus om forfølgelse her? Han taler jo om, at vi skal hungre, at der er nogen, der hungrer og tørster efter retfærdighed, og så siger han som den sidste saligprisning, at der er også nogen, der forfølges på grund af retfærdighed. Jeg tænker på, det er Jesu måde at sige på, at det her, det kulminerer. At der er nogle mennesker, der lider, at der længes så stærkt efter retfærdighed, at de simpelthen ikke kan slippe det. De er simpelthen villige til at kæmpe for retfærdigheden, og dermed bliver de også forfulgt. Hvis man bliver forfulgt på grund af retfærdighed, så er det fordi, at det er noget, der er blevet så meget en del af en selv, at man ikke kan tige eller lade være. Ligesom Lot, han gjorde i Sodoma og Gomorra, han kunne ikke lade være med at fortælle mennesker, hvad der var ret og retfærdigt, og derfor blev han upopulær. Den 8. saligprisning runder sig af med at gentage løftet om, at himmeriget er deres. Så det siger Jesus, han begynder med at sige det, og han slutter med at sige det. Og det bliver ligesom rammen om de her saligprisninger. At de her mennesker, som sætter deres lid til, at Gud han vil give alt det her, og at han vil føre sit ord igennem, sådan at jeg ikke behøver sig at spidse albuer i den her verden, så jeg ikke behøver sig at møve mig frem. Jeg kan få det af Gud. Jeg kan trygt lægge mit liv i hans hænder. De første saligprisninger handler om, at Guds rige er åben for alle dem, der er åndeligt fattige, og de sidste, det handler om, at Guds rige er åben for dem, der ikke søger magt og indflydelse her på jorden, men stoler på, at Gud han vil bringe sit ord til opfyldelse. Gud ønsker, at vi skal leve et barmhjertigt liv. Han ønsker, at vi skal stifte fred. Han ønsker, at vi skal hungre efter retfærdighed i den her verden. Og det kan vi trygt gøre, også selvom det ikke bringer os succes og anerkendelse her og nu, så kan vi trygt gøre det, for Gud han står inde for sit ord. Han vil give os det hele som en gave. Og så kulminerer saligprisningen så med at tale om den situation, hvor en disciple er blevet så meget som sin mester, at han simpelthen ikke kan tige, og dermed også bringer forfølgelse ind over sig selv. I den her verden, der er det ikke vinderudtryk, vi har med at gøre i saligprisningerne. Det er det virkelig ikke. Men Gud, han er trofast mod sine løfter, og han vil bringe dem til opfyldelse. Så kommer der et par vers i vers 11 og 12, hvor Jesus han ligesom kigger disciplene ind i øjnene. Der står der ikke længere de, men der står der I. Og der taler han altså direkte til sine disciple. Og han siger, salig er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer, og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Så der er sådan en lille efternøler her, en lille saligprisning, der skiller sig ud ved, at Jesus han taler direkte til sine disciple. Og så lover han dem, at de kan ikke undgå forfølgelse. Disciplerne kan ikke gå på kompromis med det, som de har hørt hos Jesus. Så Jesus han ved, at det kan føre til forfølgelse. Jeg fandt for et par numre siden i udfordringen den her World Watch List, som Open Doors de udgiver med mellemrum. Og der kan man læse sig til, at det faktisk er mere end 365 millioner kristne, der er ramt af alvorlig forfølgelse eller diskrimination. Det er meget ud af verdens befolkning, 365 millioner, når man tager betragtning, at det ikke er alle af verdens milliarder, som er kristne. Det er rigtig mange. Det er rigtig mange af vores kristne brødre og søstre, der er ramt af forfølgelse lige nu og her. Og Jesus han siger jo, at det også bare kan være, at der er nogen, der lyver jer alt muligt ondt på. Og det tænker jeg også, at det er vores situation som kristne i Danmark i dag, at man faktisk på mange måder misforstår det, vi gerne vil. At vi gerne vil noget godt for vores samfund, men vi lever i en tid, hvor mange mennesker tager afstand fra det kristne og lyver kristne meget ondt på. Jeg tænker på også mennesker, som vil vedkende sig deres åndelige slægtskab med Israel lige for øjeblikket i den situation, vi er i nu, kan faktisk også godt blive udsat for en hets. Jesu disciple vil ikke undgå forfølgelse, men Jesus han lover dem, at de får en løn. Og så gør han noget mere, og det er det, vi så kan læse om i afsnittet om salt og verdens lys. Der siger Jesus sådan her, og jeg har teksten herop, for jeg som ikke har en bibel med. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Sådan skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Lys og salt. Jeg sagde allerede i den første time noget om, hvor afgørende det er, at der er mennesker i den her verden, som lever efter Guds vilje, og som er med til at føre den frem. Og her har Jesus den samme opmuntring til sine disciple. Det handler ikke kun om løn i himlen engang. Det har også betydning her og nu. Så lad være med at se ringe på jeres egen, altså der hvor I prøver at være lys og salt. Det har virkelig betydning. Disciplene får en opmuntring. Det er helt afgørende, at de ikke bare sætter sig ned og venter på det, der skal komme en gang, men at de bringer deres liv i spil. I er jordens salt. Hvis vi er salt, og ligesom Lot ikke kan tige med det, som er retfærdigt, så opnår vi forfølgelse. Hvis vi ikke er salt, så siger Jesus det modsatte, så siger han, så er vi uduelige, og så bliver vi smidt ud. Så der er ikke rigtig nogen mellemposition. Vi bliver faktisk nødt til at være salt som kristne. Lunkenhed duer ikke. Vi bliver nødt til at være salt. Og det samme siger han omkring det at være verdens lys. Et lys kan ikke være usynligt. Et lys under en spand går ud på grund af iltmangel, og det giver slet ikke nogen mening at sætte den ind under spanden. Det må ikke kunne skjules, at man er en Jesu disciple. Det vil skinne igennem, hvis man er det. Hvad er lyset? Jo, det er jo vidnesbyrdet om Guds godhed mod fattige i ånden. Det er det, at jeg kan sige, jeg er så privilegeret, at jeg får lov til at være barn af Gud og arving til himmeriget. Lyset, det er den sagtmodighed, den sult efter retfærdighed, det at stifte fred, det at være villig til at lide ondt for retfærdigheden. Det er lys i den her verden. Og hvor er det vigtigt, at der er nogen, der gør det. Holder vi fast i de her ting, som menneskeligt set er ufornuftige, men som vi er sikre på er Guds vilje, så står der her, at så får Gud ære. Jeg kom til at tænke på beretningen om Daniels tre venner i det gamle testamente, dem som blev kastet i ildovnen. De stolede på Gud, selv om det var farligt. Og den beretning ender netop med, at kong Nebukadneser, han priser Gud. Man mærker ikke, at der er nogen trang til at udstille sig selv hos de her tre venner. Det har været en svær situation for dem, men de var ikke i tvivl om, hvad det var, de skulle gøre. De skulle være lys i den her situation. De skulle ikke gøre som alle de andre. De lagde deres liv i Guds hænder. Jeg har hørt mange spekulationer sådan i tidens løb omkring det her med at være salt og lys. Jeg kom til at tænke på en fællesnævner for saltet og lyset. Det er, at det er det øjeblik, saltet og lyset har gjort deres virkning, så er det der ikke mere. Altså når man putter salt på et brød, så går det ligesom i opløsning. Det forsvinder, og så har det gjort sin gerning. Og det samme med lyset, når det rammer og har været der, jamen så har det gjort sin gerning, og så er det det. Begge forsvinder, når de har haft en virkning. Sådan taler Jesus jo også om, at hvedekornet skal lægges i jorden og dø, for at det kan blive til mange korn. Det modsatte taler Jesus også om i bjergprædikenen. Han taler om det her med, at vi gerne vil samle til lade, og der kan møller og rust fortære, og der kan tyve bryde ind og stjæle. Det er, når vi vil lade vores liv, når vi tror, at vores liv det her, det skal vare altid, og at det handler om mig. Nej, vi må være lys og salt. Og så må vi være tilfredse med, at når vi har gjort vores gerning, så er det det. Hvad jeg ejer, har du givet hver en evne, selve livet, dig det hele hører til. Sådan synger vi en salme. Vi er lys og salt i den her verden. Så kommer der et nyt afsnit fra vers 17 af, og det var jo det, som jeg også havde lidt fremme i den første time, nemlig omkring tilliden til Guds ord. Og der siger Jesus sådan her, jeg vil også lige læse det lille afsnit. Tro ikke, jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriget. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Her siger Jesus jo det, som jeg også lagde vægt på i den første time, at Guds ord det er levende, og at det bliver ved med at bestå. Ja, faktisk ind til himmel og jord forgår. Selv der, der består Guds ord. Og Jesus han siger, at Guds ord er godt. Det er den samme glæde, vi møder i Ordsprogenes bog og i Salmernes bog. Den her glæde ved Guds ord. Det er Guds ord, der skænker os alt det, som er nævnt i salmeprisningerne. Så kan man stille sig selv det her spørgsmål. Hvad mener Jesus, når han siger, at vores retfærdighed skal langt overgå de skriftkloges? De skriftkloge var oppe i Superligaen, og jeg ved ikke af, at der sådan skulle være en liga, der er bedre end Superligaen. Hvordan i alverden kan vores retfærdighed overgå deres? Og så siger han, hvis den ikke gør det, så kommer vi slet ikke ind i himmeriget. Hvordan kan vores retfærdighed overgå dem, som var de bedste? Jesus han fortæller på et tidspunkt en lignelse om en farisæer og en toller, der går op i templet for at bede. Og jeg tror faktisk, den lille lignelse den forklarer det for os. For der står nemlig, at der var det ikke farisæeren, der gik retfærdigt hjem, men der var det tolleren. Der var det den, som var fattig i ånden, der gik hjem som retfærdig. Den, som lagde sit liv i Guds hænder, og som bare måtte sukke, og som ikke kunne gøre andet end at sukke, men som stolede på, at Gud han ville skænke ham retfærdighed. Kære venner, det er der vores retfærdighed den kan overgå farisæernes og de skriftkloges. Det er en helt anden retfærdighed. Det er den retfærdighed, der kommer til Gud og tigger om hans hjælp. Det er der, hvor vi er åndeligt fattige og ikke kan noget i os selv, men får lov til at få alt hos Gud. Retfærdighed, det er den ydmyghed, der beder Gud om hjælp. Og så læg mærke til, og jeg tænker faktisk, at det også er vigtigt, at Jesus han skærer ikke ned på Guds ord. Han siger ikke, at vi skal være retfærdige på den måde, at det kan vi overkomme. Han siger, at Guds ord det står fast, og ikke en tydel af det skal forgå. Så ret beset, så kan vi faktisk ikke gøre det. Men det betyder ikke, at vi skal skære det til, så det kan lade sig gøre. Men tværtimod, så skal vi i ydmyghed over for Gud sige, det kan jeg måske ikke gøre, men Gud, jeg stoler på, at du alligevel vil have med mig at gøre. Jeg, som er fattig i forhold til dit ord. Så kommer Jesus til de her 6 antiteser. Og jeg har prøvet at lave en liste over dem heroppe. Det er jo så resten af kapitel 5. Der tager Jesus 6 konkrete sider af Guds lov frem, hvor han siger, I har hørt, at der er sagt, men jeg siger jer. Og nogle siger, at Jesus han skærper loven her. Jeg vil hellere bruge udtrykket, at Jesus han viser en helt anden vej. Jesus han viser nemlig den vej i vores forhold til det, vi skal gøre, i forhold til loven. At vi får lov til at møde den på sådan en måde, at det netop er vores fattigdom i ånden, der bliver vores tilgang til det, og gøre det, som Gud han ønsker. Kan der virkelig komme noget godt ud af at være fattig i ånden? Der er nogen, der siger, at det Luther han kom med, det var sådan en elendighedsteologi, hvor han siger, jamen vi er jo alle sammen syndere, og vi kan ingenting i forhold til Gud. Kan det bringe noget godt med sig? Kan det bringe noget godt med sig? Ja, det kan faktisk bringe noget godt med sig. For når jeg står derover for Gud og har brug for hans nåde og hans hjælp i mit liv, så er det også den måde, jeg møder mit medmenneske på. Med den samme nåde og den samme hjælp. Med kærlighed, med barmhjertighed, med medfølelse og mildhed. For det er jo det, jeg har brug for hos Gud. Så det forhold, jeg har til Gud, hvor jeg står som synder, jamen det er det menneske, jeg også får lov til. Eller det er det forhold, jeg også får lov til at have til mine medmennesker. I salme 51, den salme, som David han skriver efter, at han er blevet opdaget i, ja, altså Nathan har været hos ham og ligesom sagt, at du begik jo en alvorlig synd, da du slog Urias ihjel, og da du så tog hans kone. Der siger David noget tankevækkende i salme 51, vers 15. Han siger sådan her, jeg vil lære lovbrydere dine veje, så syndere kan vende om til dig. Hvorfor siger David lige netop det i den salme? Det siger han, fordi nu ved han, hvordan det er at være en synder, der har brug for noget. Og derfor vil han så gerne møde andre lovbrydere med det samme ord. Og jeg tror også, det er det, Jesus han vil sige med de her 6 antiteser. Du, som selv er fattig i forhold til Gud, og som har brug for hans hjælp og noget i alting, mød andre mennesker med den samme barmhjertighed, som du har mødt hos Gud. Jesus viser os lovens strenghed her i de her 6 antiteser af 2 grunde. For at bringe os ind i et ret forhold til Gud gennem vores åndelige fattigdom. Ved at vi også får lov til at se, at det kan vi slet ikke leve op til det her. Men også for, at vi kan komme ind i et ret forhold til vores brødre og søstre. Den første, han tager frem, Jesus, det er den om vrede. Og der siger Jesus, og nu bliver jeg ikke læse alle antiteserne her, det står tiden ikke til til. Men han siger, jeg skal ikke kalde mit medmenneske en tåbe, for jeg rammer jo mig selv. Jeg skal tværtimod søge forligelse, og det indebærer jo, at jeg erkender min egen skyld. Jeg er en fattig i ånden, som Gud han må give alt. Og derfor kan jeg ikke forlange af mine medmennesker, at de skal være perfekte over for mig. Jeg kan ikke kalde dem tåbe eller raka. Jeg må møde dem med den mildhed, som Gud han møder mig med. Omkring ægteskabsbrud er så den næste. Her skærper Jesus også budet, sådan at vi alle sammen kan se, at vi er skyldige i det begær, som kan slå ud i ægteskabsbrud og utroskab. Der er ingen, der slipper fri. Det her det er noget, der sidder i os alle sammen, og som gør os åndeligt fattige i forhold til Gud. Det er noget, som vi må kæmpe med. Og så får vi lov til at høre, at der var en, der gav mere end sit højre øje og sin højre hånd, som der står her, for at frelse mig. Derfor er det her alvorligt. Det rammer mig, det dømmer mig i forhold til Gud. Det gør mig til en fortabt synder. Men netop derfor, så skal jeg ikke tage let på det. Tænk, hvis Gud han var utro mod mig. På den måde, der skærper Jesus det. Og så omkring skilsmisse. Jesus han taler imod den egoisme, der ligger i at spekulere i en skilsmisse. Han siger, et ægteskab er indstiftet for Guds ansigt. Det er Guds gode ordninger, der knytter sig til det her helt tilbage fra skabelsen af. At Gud skabte to køn og indstiftede ægteskabet som en afglans af hans eget kærlighedsvæsen. Gud han er trofast mod os, og han har lov at være det alle dage. Og derfor skal vi holde ægteskabet i ære og bevare det. Også der, hvor vi selv må sætte os selv til side nogle gange og gå på. Ja, og netop for at bevare Guds gode ordning imellem os. Og så omkring det at svæve. Det at svæve, det er jo sådan set at overvurdere lidt sig selv. Det er jo at sige, at jeg lover noget, og så tror man, at man altid kan holde det. Men det kan man jo faktisk ikke. Det er jo faktisk en vældig hovmod at tro, at jeg kan love noget, som sker om jeg er korte. Jo, det skal jeg gøre. Ja, vi er allerede kommet frem der, ja. Omkring at svæve. Det er kun Gud, der kender fremtiden. Det er kun ham, der kan svæve. Vi andre, vi må have den ydmyghed, som hænger sammen med at være fejlende mennesker. Og så omkring gengældelse. Det her med at vende den anden kind til. Her har vi også en tråd tilbage til saligprisningerne, nemlig til Guds eget sindelag mod onde mennesker. Jesus han siger omkring gengældelse, og det vil jeg lige prøve at læse her. Det er fra vers 38 af. I har hørt, at der er sagt øje for øje og tand for tand, men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen der på højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham en mil, så gå to mil med ham. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. Hvordan kan Jesus sige det her? Og hvordan mener han, at vores retfærdighed langt skal overgøre de skriftkloge farisæernes? Det siger han, fordi det er det her, som du og jeg lever af. Giv den, der beder dig. Er det ikke netop det, vi gør i forhold til Gud? At vi beder til Gud om, at han vil give os alt. Det her det er ikke sådan en opfyldelse, som skal gøre mig retfærdig i forhold til Gud. Men det er simpelthen mit hjerte. Altså jeg blev nødt til, som åndeligt fattig, at stole på, at Gud han vil give til mig, når jeg beder til ham. Også selvom jeg ikke har fortjent det. Også selvom jeg kommer der til Gud, og bare må stå med hatten i hånden. På et tidspunkt, da jeg gik på KG, og der havde vi Jørgen Skydstofte som forstander. Og det er ikke alt, som han har sagt, må jeg sige, da jeg kan huske. Men der var en sætning, han sagde så mange gange, at den bare kom til at lægge sig rigtig dybt i mig. Han sagde, jeg stoler ikke på, at oplysning det er løsningen på alle problemer. Og det bliver der sådan meget sagt i samfundet, at hvis vi bare oplyser og informerer mennesker, så vil de nok gøre det rigtige. Sådan er det desværre ikke. Der er noget, som må helt ned i vores hjerte. Og det er det, Jesus han siger igennem de her seks antiteser. Han siger, der er noget i vores forhold til andre mennesker, som må helt ned i vores hjerte. Og det kommer det, fordi det er sådan, jeg selv står over for Gud. Ligesom andre mennesker har brug for mig, sådan har jeg brug for Gud. Og et menneske, der stod der og afklaget over for Gud, med ingenting af sit eget at stole på, får faktisk en mildhed i forhold til sine medmennesker. Jamen når de så kommer og beder mig, så må jeg møde dem med det sindelag, som Gud har mødt mig med. Og det er der også lige netop, hvad Jesus han siger som det allersidste her, den sidste antitese, som har overskriften fjendekærlighed. Prøv en gang at høre den. Med det i baghovedet, at når jeg er en Guds fjende, så får jeg alligevel lov til at komme til ham. Hvordan skal jeg så ikke også være over for mine medmennesker? Jeg har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så hver der er fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Tænk, Gud han lader sin sol stå op over onde og gode, og han lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Sådan handler Gud mod dem, der er hans fjender. Så skal vi som hans børn også vise den samme mildhed og kærlighed til vores fjender. Hele det her kapitel, det slutter med at tale om, at Gud han er fuldkommen. Hvor i består Guds fuldkommenhed? Den består i hans kærlighed til syndere. At han elsker syndere, det er virkelig. Det viser simpelthen hans fuldkomne kærlighed. At han ikke kun elsker de mennesker, der er så og så gode. Dem, som har nået et vist niveau. I Romerbrevet kapitel 5, vers 8, der står måske det vers, som betyder allermest for mig. Fordi det er et vers, som jeg kan komme til, uanset hvordan jeg selv har det. Og uanset, om jeg også er faldet igen og igen, eller er faldet på en sådan måde, så jeg bare tænker, nej, nu går det ikke længere. Så får jeg lov til at læse sådan et vers om Guds fuldkomne kærlighed. Der står nemlig i Romerne 5, 8, at Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Tænk, at Gud, han elsker mig med sådan en kærlighed. Vi vil gerne prøve varen, inden vi køber den. Vi vil gerne sikre os, hvis vi giver penge, at det nu også går til et godt formål. Men Gud, han elsker syndere. Han elsker dig og mig på sådan en måde, at han er villig til at lade sin søn dø for os, uden han ved, om vi vil tage imod det i tro, eller om vi vil forkaste det. Han tager chancen, og så siger han, jeg lader min søn dø, fordi jeg elsker syndere. Og derefter, så håber jeg så på, at der er nogen, der vil tage imod det, og tro det, og blive frelst ved hjælp af det, Jesus han har gjort. Men Gud han er så fuldkommen, at han er villig til at tage chancen og give sin søn, allerede mens vi endnu er syndere. Er det ikke en fuldkommen kærlighed? Det er en kærlighed, som overhovedet ikke ser på, hvad der kommer tilbage af respons. Men det er en kærlighed, som bare elsker syndere og som siger, jeg vil for enhver pris give dem chancen for at komme ind i mit rige. Uanset hvor fattige det er. Uanset hvor fattige det er. Og hør det, jer som er her i aften. Uanset hvor åndelig fattig du er. Og uanset hvad du mangler i forhold til Gud.
så er Gud en fuldkommen Gud, som elsker med en fuldkommen kærlighed, og han elsker sine fjender. Første Johannes brev kapitel 1, vers 10. Deri består kærligheden, ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som sonoffer for vores synder. Din frelse er en fuldkommen gave fra en fuldkommen Gud. Og det kommer altså til at stå som konklusion på hele kapitel 5. At du har en himmelsk far, der elsker dig, og som du må komme til i din fattigdom. Hans vilje, den er god. Det er den, du lever af, og det er den, du skal leve efter. Og det kan du ikke fuldkommens. For du er ikke fuldkommen. Du er en synder, som er åndeligt fattig. Men du kan øve dig på det. Og du gør det ved, at Guds kærlighed kommer ind i dit hjerte. På den måde, at du er afhængig af ham. Jeg er afhængig af Gud i alting. Og derfor må jeg øve mig i at have noget af Guds sindelag over for andre. Jens Ole Christensen, han skrev jo en kommentar til bjergprædiken for en håndfuld år siden sikkert. Den hedder Dyb hvile og dynamisk liv. Og jeg synes egentlig, det er en rigtig god indføring, han giver der i bjergprædiken. Og der citerer han, eller der er et citat derfra, der siger, at når du er beskidt efter en arbejdsdag, så må du vende tilbage til udgangspunktet, din åndelige fattigdom. Og det synes jeg egentlig er et rigtig godt udtryk, at når vi nu har mødt de her seks antiteser, og så sagt, ja, min retfærdighed, den skal overgå de skriftkloge og farisæernes, det synes jeg faktisk ikke, den gør. Jeg synes faktisk, jeg har svært ved det her med at leve efter Guds vilje. Så må jeg komme tilbage til Gud om aftenen, og så sige, Gud, det lykkedes heller ikke i dag at blive helt som du er. Det lykkedes ikke at blive fuldkommen, heller ikke for mig. Og så kommer jeg tilbage som åndeligt fattig, og så får jeg lov til at få alt af Gud. Og så får jeg i morgen lov til at stoppe og høre, Guds nåde er ny hver en morgen. Og så tager vi en arbejdsdag mere i Guds rige som fattige. I skolen, der kan man rykke en klasse op, eller man kan rykke en klasse ned. Det gør vi ikke som kristne, når vi arbejder i Guds rige. Der rykker vi ikke en klasse op, hvis det lykkes for os, eller en klasse ned, hvis det ikke lykkes. Der bliver vi ved med at være åndeligt fattige i forhold til Gud, og alligevel stå i hans tjeneste. Jens Ole Christensen, han har et andet udtryk, der han siger, tiggere kan ikke gå fallit. Det synes jeg faktisk giver rigtig god mening. Det at være tigger i forhold til Gud, det gør, vi kan ikke gå fallit. Vi har ikke noget at miste, men vi har alt at få. Og så kunne jeg tænke mig at slutte med salme 119, vers 67. I det her herlige kapitel, hvor salmisten han jo taler netop om, at Guds lov er god. Han har den samme glæde ved Guds lov, som Jesus han også siger, at det her ord, det består. Der siger han i vers 67. Før jeg blev ydmyget, får jeg vild, men nu følger jeg dit ord. Før jeg blev ydmyget, får jeg vild, men nu følger jeg dit ord. Vi bryder os ikke om at blive ydmyget. Vi bryder os ikke om at være åndeligt fattige. Vi bryder os faktisk heller ikke om ikke at kunne leve op til Guds bud, og gang på gang at komme tilbage til Gud og bede om tilgivelse for den samme synd. Det bryder vi os ikke om. Det ydmyger os. Og vi føler, at nu gik det galt igen. Men Guds ord vender det faktisk om og så siger, den ydmygelse må netop kaste os i armene på Gud. Sådan at vi kommer til Gud og får alt skænket. Den Gud, som er fuldkommen og som har alt at give til os. Så kom frimodigt til Gud, som tigger. Det er rigdom at tigge hos Gud. Det er rigdom. Han har alt at give vores
fuldkomne Gud. Skal vi bede sammen. Kære far i himlen, vi kan ikke love at prise dig nok for din fuldkommenhed. Mod dem, som er fattige i ånden, for dem, som er syndere, og dem, som mangler alt. Tak, fordi vi får lov til at få himmeriget som ren gave. Tak, at vi får lov til at gå i seng med den viden, og tak, fordi vi får lov til at stå op i morgen, at når vi tror på dig, så ejer vi det. Og så beder jeg om, at du vil hjælpe os til ikke at gå væk i frustration over, at vi ikke kan leve op til det, som du ønsker af os. For det kan vi ikke. Men vi beder om, at vi må få lov til igen at komme tilbage som åndeligt fattige, og så få alt en gang mere. Og tak fordi, at når vores liv det er slut her, at vi så får lov at sige, at vi har været lys og salt, og det har været nok for os, og at vi så får lov til at høre dig til, fordi du er fuldkommen. Det takker vi dig for. Amen.